laso biko talango balé kona kotinze ting berere kusa ki usena balo sena ota wala 11 octobre 2023 ibala ezengba azo sokwa kusundo la terre di forwa tima ubongindara kwa singa tibe ou a afrika nan doti gire pupusa 1.7 FM bangi garan doti bana tere ve ou a afrika kwe komba a wago singa tiala ke firme marso kwaya veda ka na felix ye pasis zembo fadeso asango Sagosi akoto wande na Niger atubu suwa ke na mbata silengo biati ketengui asigi na tondo so na yani ya lamu lango ota na wakwati beno ti gigi na sisi ti Niger Louise Oubin silundu na kodro mbarati so alaba tene beno ti gigi asa kweti kanga lege na Niger ti duti na ti kota bumbi ti lusu atambula na nzeti mvuka na New York na bagi Etats-Unis akasa kudita so atambula na Niger ndali nila loke ti muko foko tumamboku wala 500 million de dollars ndali ti maengo ti ekonomi ti kodro lakwe na lege ti sango na Mali atu so ake na mbata ti lengo bia ti ketengui ake tene so Air France atene fade na bikwa osio so ake ga ala pati lo ake tonda ti gui na Bamako akota so ti Bamako aba ti atene ala na Air France amatere pepe na ndo ti tene so Na Liberia badati sorongo akuta siko dro angbati diko puti mana koti sorongo fini biati kodro so atambola na lango so a on. Bumiti awa bembengondo wala a observateur ti sidero atene mana kosu atambola na legeni na yati siriri. Fade mana kosu ungoti a zomingi avote ake mulege ti inga lengo biati George Weya so mbati lo wa dengangapa Joseph Boakai a kasatilo na kugogon. Na Ukraine, bien Volodymyr Zelensky a tenu cause du tingotilo na kota bouibiti ou tanso a ketambola na Bruxelles, si c'est Belgique, a kenzoni mingi, na legeti so Ukraine a ke fa kangangobe, wala, résilient silo, mbeneye, goussakou senabale ou senao seso, Russie, a tondati sa bira na lo. Nambage Volodymyr Zelensky a fangia ti betilo, na l'tiso, tifani oko, Le ke duti na ti bumbi ti ramtes, so a bumbi ngangu ti atrugu ti poto ti muna lo maboko na bira, wala contre-offensive so Ukraine na tonda ngeneye de osio laso nan doti Russi. Ndangwa sango na Israel wayanga ti atrugu Daniel Agari, atene umo ti atrugu ti Israel ngbagbo oko na bale omene na gumbaya a wala kwa, na ya ti bira so a kboro ngeneye la po se soa on na popo ti Israel na Hamas. La bagay le tenen do kwa tia tougou a sa lisuro na se watia zo bale omene so amas a gwala. Nan deme so a ke kwe ungo tia zo saki okko nan mango selasi a wala kwa na Israel na ti birasu. Nan bagay ti Gaza a diko ungo tia kwa bale o ta nga na a zo mbangbo bani so a wala ka. Nge ye biri a sinanda pele so na peruti anenen gumbi wala a bombardement so Israel a ke tukwa nan doti amas. Tubwa pape François undangangu na Hamas ti zi azu ti Israel so lugwala. Na bagi lwa keda bingo ben ndal ti so Israel angoro Gaza na lege ti so a iri siège. Singi la mingi fade so e zilege na fime maso kwaya weda na kwa singa ti Ubongindara.
Ala kema Ubongindara na ndoti viwa.
Nala baba amama ita la sukwa pusunduru na tereti fono notalagbani ti ma kwa singati da singa legoti amerika I muna lanjoni gango na ati kwa singati ti ubongindara ngoiso da singa amu na be afrika na biko tati inga koko ti tene a saranali suru nando akuta tene ti kodoro ngati laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be afrika I da beti Sola kema ina bata chibongi na ndembisu na nduchi gira pubuti iswa kengangu. Okona kona penzeni mbala mbala wa rason 1.7 FM. Na kodoro wanda la ti diaspora la kema tala ina nduchi benda terre ti dasinga legu ti Amerika swa ke www. voaafrique.com na yanga ti singa kinga wago singa ti ala firme Max Koyaweda nga na Félix Passi Zembro so alondo ti mû na e asango ambilimbili anduru asango ti kodro wande ke tatane gi na ndö ti pendere mozoko ti marina kanga labe afrika si e yeke zi yanga ti kuasinga ti e ti laso nga na ya ti kozo kapa ti kuasinga ti e ngene ti e ayeke Fridolin Ngolu. Fridolin Ngolu agusinga nga mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so e reni ayeke ubongi media ti kapa use ti kuasinga ti e ngene ti e ayeke duti nga wagusinga ti tasamba sole so lo yeke mokonzi na li ti bungbi ti UJCA so ayeke bungbi ti awagusinga ti be Afrika. I barala Fridolin Ngolu I kirna la singela ndali ti ngoi ti ala sola mû ti ga na e na nga ti singa tongana ti so e tënë ala yeke gene na ti kozo kapa ti kuasinga ti singela ndali ti ngoi ti ala kozoni kue ti tene e na ala e tonda ti lisoro ti e yeke zi lege na ala yo ti tene ala fa tere ti ala na amolenge ti kodro ambeni so si ade ahinga ala pepe Fridolin Ngolu ayeke zowa
mbi kila ala singila mingi agusinga aita firme Fridolin Ngolu bon bien sûr mingi ti azo ahinga mbi mingi ni ade ahinga nga mbi ape mbi yeke wagusinga so mbi manda kusara ti awagusinga na sese ti beafrika mbi sara kusara na ti ambeni ambi ti sango mbi sara kusara na ndokua sango so aye ni atene RJDH réseau des journalistes pour les droits de l'homme so mbi gue comme journaliste mbi sara kusara comme webmaster mbi ki mbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que mbi ga directeur ti radio e nzapa azi lege mbi walege lani ti ona kodro ti france wana poto ti mbi gue mbi sara étude ti mbi e mbi hunzi étude nga awe si mbi kiri na kodro ti beafrika
tatene ala yeke mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so irini ayeke ubongi média gbungo li ti nyen si apusu ala ti tene ala zia na sese ndokua so nga ndokua so aba gigi lawa nga akuta kamba ti kusala ti ensi ala yeke sara na ti ubongi média
mbi ti sango so iri ni atene ubongi média tongana mbi hunzi mandango mbi ti mbi na kodro ti amundu si mbi kiri na kodro ti beafrika lani mbi walege titene mbi kiri na ndokua so lani mbi dakojo ape asara si mbi décidé ti sigi titene mbi créé so atene ubongi média so si kuta bangondo ti lo wara li éditorial ti lo wara titene lo vunga asango so alu ti na ndö ti afait wara information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo biga na asio ni asango e laso nga aussi e wara autorisation titene e zi radio na mbege ti bimbo donc au conseil de communication mû na e mbi ti ni déjà awe e ngba ti pika li ti titene tongana e wara moyen ni
mama tënë ti kuasinga ti tongana ti so e londo fade ti tene ayeke lege nyen si kusala ti awavungango sango na beafrika ayeke tambula na ni wara acondition ti kusala ti ala ga ti ndembe so yeke hunda ala Fridolin na bangondo ti ala yeke akpale ti nyen ti ti ala so ala yeke wagusinga nga ala yeke na beafrika akpale ti ensi laso wagusinga ti beafrika ayeke wara na lege ti sarango kusala ti lo
oui ta tënë bia ni mbi pensé mbi tonda ti sara kusala ti awagusinga asara ngu ba lako me kpale ti awagusinga amu nzinga ka ape ayen ngba nga ka gi aye ngoro gi na tere ni agiri nga ka ni ape e atouché nga ka fond ni tënë ambeni zo na volonté tongana so ti ga ti résoudre ambeni aproblème akete aproblème so awagusinga yeke na ni na kodro ti beafrika alode ape so aga amu gba ti discours e puis après zo ni ahonga ti lo ba akete aye tongana so ye tongana na carte nationale de presse depuis ngu oke aarrivé ape ajournaliste ayeke sara kusara gi tongaso e asara si ambeni azo so anga journaliste ape azo alinda na milieu ti kirikiri e puis zo ayeke déclaré tere ti lo atene yeke wagusinga bon mo hinganga ndo so hondeda ti lo ga ape hinganga comment peut identifier lo ape parce que carte nationale ti presse ayeke da ape na ya ti kodro tongana kodro ti beafrika carte nationale ayeda ape ka mo hinga ande wungo ti ajournaliste toaye awagusinga toaye mo géri ande ala tongana nyen tongana ala yeke na ni ape so ayeke kpale ambeni akpale ni ayeke ti so mbi sara tene ti expérience ti angu so mbi passé na ya ti kusara ti wagusinga de 2013 ti si laso e hongi na ya ti acrise songo mbi ayeke tutu ayeke sara ngangu ayeke changé gouvernement ayeke changé président acrise e hongi na ya ti acrise e asara si kusara ti ayeke ngangu parce que laso a tendance ayeke ndenende tongana mo ga ti sara tere ti mbeni zo tongaso mo hinga tere ti mo ge ambeni so na mbege ge so ayeke attaqué mo mo ti tënë ge ambeni digi yake atakimu a group amena mbege akoteti opposition na mbege koteti pouvoir na mbege pression ti a auditeur wa lecteur ti a population ga aussi aiki na mbege parce que la yeti tene ala wa gambeni joni beni joni information na mbege ti mais parfois iki na possibilité ti na la an joni information ni quoi parce que il wa ale ga pe journaliste appelle Magna dit bonjour quoi le technique journaliste appelle il faut le guéna qui t'a contre mais guéna qui t'a contre ni t'a firmé le qui goûte na mon signe na barrière à moi andi à moi à matériel à titi moi mon qui ça coûte ça ni ton gagné environnement aussi et que ça coûte ça na yani à qui engangu mingi
il bangala soit encore bâti bande terrestre soit il fait ni réseaux sociaux à sarasi à zoomingi à qui signe nambagé à qui vunganga sango ata ambeni soit qui a wagusinga ambeni soit que vous singa pepe laso azuminga ke vunga sango nandoti banda terre ke yeso na bangondo chala ke gana njoni wa ke gana shoni na ati njoni tamlango ti kusala ti ya wagusinga
bon te nandoti a réseaux sociaux sont vraiment ta firme a ke ngango mingi réseaux sociaux a ke shoni ya pe a ke ngbeni expression ti démocratie so amulegi na zulite ne zwa tete ne pa ke to zwa tete na pe a ke njoni ya pe a misele lola réseaux sociaux a ga amulegi na zulite ne soit certaine à mon les gens activistes si certaine à mon les gens société civile si certaine parce que à la base notre contrôle à Afrique en Bayetia contrôle à Afrique malgré avant la démocratie soit commencé là en 1991 si Ghanani à Gazo ambena zo akawa akaliki tene tene na yata ambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaliki ti satene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement kan ndona pe wa presse publique pe e ake pale inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti satene pe c'est pourquoi azo aujourd'hui tu es à la maison vers les réseaux sociaux so akin joni mingi pale na kodoti be Afrika ya diso azo contrôler les réseaux sociaux na pe azo inga tene sala tena pe la sombeni za zingo luinga lo na ordinateur wa lo na telephone Android so filmé bien lo tene ke journaliste lo tene ke zo vungango sango tena da pe zona pe vuga sango mais azo da ti reteni kota différence so ak entre wagosinga na azo so ke vunga asango na ndoti akbanda sango ake diso wagosinga ke sara so ina tene traitement information le mugi information ki tonga so lo bina pe lo ke sa traitement information et puis e ke na style rédactionnel ti akeda so et qui utiliser que ça gagne et qui appliquer éthique et appliquer déontologie
la konando teneti legensi kusala ti wa vungango sango ketambla nani na Afrika na yati akutambe tikinja ti kodoro mbeni mbila aikinga dasu a sigi nani ti tene a bagindo na ndoti awa vungango sango
ke na kotanzi asosi a bande nando teneti kusala ti awa kusinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication sans trafic aussi promulgué le 21 décembre 2020 à Kenjaso à Satenando ti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga ni lai doti sara ni lai doti sara pe to mo di zimbe ti sango ni la mo doti sara yen to mo di zi radio ni la mo doti sara yen Kenjaso Satenando ti protection ti journaliste que journaliste a gezo doti di sango yamba atoti kanga ligi na lote na musango na lwape njia keda aidapta tene biani me palena ke tiso yinga na kodoti be Afrika amena zo respecte njia pe me meme azo sosi a sara njani wa suma boko tana gbeni wa inisie ni benala a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe me na kodoti njia ti biba ke ambena aye mingi ya kedazo akisa na kusala me ke palena ke tiso ambeni osi angba mingi parce que na yati njia so kosa sa tene carte de presse va débisa tenenizo à sa tene jack bataille mais à des abaki gapé so aike ni la et souhaitim bien tant que agosinga tant que je sois que fambeti tant que activiste nga aussi souhaitim bien que dit tene imbagi dans d'autres indias ou encore tene que yeni quoi la gna yana pe mon team media a qui évolue et amena ya et d'associ à droite tene à sa tene andoni par exemple tene andoti a réseaux sociaux mi tene fa de gizou mais gouvernement appétit ça rendia bati ya journaliste on appétit contrôler des azo quoi mais appétit ça rendia bati ya journaliste ni là doit ça rien doit ça la peine doit ça rambe nan dia si tenait par exemple mon somo ça que ça la ti mon bi mon dit comme journaliste à osu si moi que dans mon servi contre mon servi nation après ni que soit abandonné que gazo toi osu est-ce que appétit ça menin dia de tenait à mon boko na la beni fond spécial tongazo sociam de quoi social que moi beaucoup canal journaliste dans le monde entier sous appétitia et kete na gogoroni tene a aidé na zona ou à bumbia là a créé beni centre a tenir que bon mon zoom dit mandaye pika ballon dit what tete ando dit ballon a dit tete ando dit pour so a tinye mon petit guna centre zoom va formation ma white so a petit le kené à travers beni dia donc aya mingi protection t'a donné souci il nanizo soyi ke warani ya tant qu'il y a wago singazo même si sur le plan national international andia ke dazo mais spécifiquement à petit ça rabata andia même bika toujours déçu dans à proposer mais là non on a une loi sur la liberté de la mais loi ni sur au cause le ligne d'appel et donc quand au conseil de communication alors ça mingi alors que ça plaidoyer et surtout issue que na secteur type privé, il considérait au conseil de communication dans le ministère là, parce que le ministère de communication ben il tenait à ça en bataille de type presse privée ou à presse écrite à être l'audapé. Donc au conseil nan i awagosinga ti secteur privé lo to ana ministère ti la to ana laso bi na parler ou bongi media ki na parler cause je souci dot adjiste ti na lo ake au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tangata sangoni to alaso bene journal sa wa parler ake ministère sur ake au conseil la c'est que adjiste ti na lo c'est pourquoi souvent ti bi na bigi ti au conseil a dépassé niveau ça tout monde sur le rédaction l'on a cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit être la doublé il s'attendre de réclamer bat toujours dit internet dans dossier question de état généraux des médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenir des réseaux sociaux ou après en ligne ou à irani d'appel mais actuellement ça a gar parlé on va y aller coup encore dit tenir à qui a singa maraja bumbi tanze na ibuli ti comment il petit ça na kusaka ni tene arranger si yati sanga kusaka ta wagosinga adutin joni na kodo de Africa timbi age suwela ti encourager effectivement aussi au conseil de communication tene ala penser ti tene a créer a penser tene a bumbi kai parce que mena ya dazo fumo ira atterni ala gala ibuli ti de temps en temps so ils utilisent anizo va peut-être qui atelier zo bumbi na benazo bani. Mais il faut il y a acteur qui boule qui il y a là une petite tracée comme vision, il y a là une petite tracée comme à projet, il y a là une petite sarani comme ça petit munganguna kusatia wa gosinga na kotozi be Africa
singila mingi Fridolin Ngulu et Gisika Pati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndal chingo itala so alamu si ala gana ina ngati singa ndal chi kozu kapati kwa singa ti kila sukri da becha wa mangoi et ke fa de Fridolin Ngulu wa vungango sango na be Africa nga mukonzi na liti ndokwati vungango sango su ireni aike u bongi media alangba na terati fono no tala ndal chi u se kapati kwa singa ti kila su Sangbana Terati Fono no Chalandali Chu se kapati kwa singati chi ou bangindara ke kwa singati da singaligo ti Amerika wa ravoi de l'Amérique kengo iso na abiko tati yenga okoko ikisali soro nando akuta tene chiko dorongati laso mama tene na kwa singati ya ke nando ti tambulango ti kusala ti ya wavungango sango na be Afrika na chu se kapaso tungana ti so tene fade ya ke mbili mbili chita samba sole ou agusinga tibe Afrika mukonzi ti bumbi ti awago singa tibe Afrika si eke wara na yanga ti singa ke firme max ko ya danga na Felix ye passé ce zembro e dabeti na gbata ti bongi ala ke mai na ndoti ga puputi ngambu okona kona tenzeni balambala wara 101.7 FM ala ti diaspora ala ke matala yi ndoti banda tereti da singa lego ti Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda kichungu vichala sora mutiga na angati singa.
Yekili singi la mor mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na lichibumbi ti UJCA. Ake nando chibumbi sosi eke unda na la kuzu unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Nda ti singi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala chilo a eke nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a enga tene UJCA. A bagi gingbe ne nangu sapke oko. Mbango gumba ya bale. Nyambe nandumi osyo. So a suma boko. A kota de ti kota suma boko. Simulede na awa gosinga tita la bumbi tere sara. Ndati bumbi lo tere so, agereni ake otawa la osio tomaso. Kozo ni kwe ake titene, awa bumbi tere sara titene, awa vunga sangu, so ake na legeni, uso ni, ake titene, awa sara songo na popo tara songo, mbangati, si sarango kwa kini ake mingi, tonambeni ye ake baso, awa gosinga ake tere tere sara kwe titene, sara si songa jisina popo tara lana ape. Okani akasadiso tiba anyela ili awa gosinga lindi kitana sara kitana ala wana njuni duti na ngoiso si ale sara kwa tala nda na pekochi so tona ngoi kie hungo terake da ala kumitere tala pali tine la sara kwa wana iti atimeso utaso ki ando aya ya chi iso ando abando gozo kona hii ayeda kitana abumbi tere tala kitusu na buti ujifia tona ngumi ngina pekoni aon ibumbi tere tere il fallait ça il a tenu états généraux voilà et bon du territoire tu casse ça voilà tu gonda a kwasu ishara titi nishuna le chumbe titi na kuta zuti padu akatunga shushu ibuli chilani izana sisi amina direkia mvya chiko na yati abumbi ngo tere iso iwara lege titi nye ifa na guvroma ayo shushu ya kanga lege titi nye awa gochunga chikoroti awara juti chala
atene swala zana mechi ya kuta zuti kodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insécurité mati tingoi si ando ya sinango so la tu ina moti daso awa gusinga kitana baloko na ndini use so awara kwa na ndige chikusara tala na pekota pali so kinali na chikorochi mbele na ngusa kia kompango gumba ya bale gumba ya nandini uta ya sinango chila so au umbo cha wagusinga ake mingi so si ake igala titene asara sana nala wala bimbe tunayatala apika singa titene azongala ndo kwa cha wagusinga ake tunambrambra wala miambe tunaso so si awara pale mingi akungu ya akungu ndo chiku watala asara ayiso kwe ibumbe ni isana lekinde ki izana beletu buvolo nengbene yeso asara niyandu mbi jusika asana ngo ikila suso meni ye so alimbe ki fatene akuta jusqu'au ama de tout ici c'est dans les crénies si il dit d'accord peut-être notre côté c'est un type de qui à la sécurité tawa gusinga et qui n'a pas les petits boumis motérés sadiso ama sika agile kiti tene alamveni ajishina chake keta bumbi tala wala organisation professionnelle de media zoko koko kajishina ndoso la kibalu lusugi na bumbi chilo lubuli chilo lutemba kiti nukomashu kigi amu soro chifara kusala chilo ake on kor mbeni pepe na buti ujishia kama chiso andu afara nani mati ambe kiniso afatene akinjini mwiki sigi na bumbi chonsu mwakunda ni ilisi amuna mwamegi abende ndu na mduni si amuna mwamegi chifara isu akali isu ikinani lasula na mbagi chugu vroma kwa si mwiyo mbiasabali gilasi ambu ki koruti na mwiki laso kusara so amuna lulegi chitina ilo bile na luchi kusara te wagusinga pepe
na bibeta la nye sinyala ba tene alingbi ya sara daliki ya wavunga ngosangu tiba Afrika sinyala lingbi ti duti njoni na ti sarango kusala tala
njoni duti tawa gusinga ati fagye ti tene tongana government ati nina lu subvention wala mungo maboko so lakona tungo koko akisa farinjoni zingi de ungo tinga so akemuni tetamuna wabosinga so ungo tala gasa de so mingi na lote kodroti so ungo tinga na lindi tope akodro so kwe angoro iso nginga so de govramati kodotala ke besanala ungo ni ake mingi asarasi awabosinga chiyan kodosa angoro yi ala ke dema mingi tona tiki iso tope pale ake sosi akotazo tikodro wala ala soa kena atea kama kiti wala ala soa kena atea bubi kia turubu pale ala ke sara ini ala ke jishina ndo kuchala ala ke pika singa na awago singa tene amena sala tizambi tona yatala awago singa kena protection pepe awago singa atingana mbeni assurance maladie tona mbeni asara lutonso tene azalo na danganga wala tukole mbeni kodro pepe akali soa ke mingi na mbeni so même si tu n'as pas de bâtisse à la salle à tout, de mon papa, de la bosse à la tête à la quadrati, à la salle à quoi, bénévolement, ce qui tenait, guise à tes gâteaux. Avec moi, maître, un des maîtres, n'a fonctionnaire, si la salle à ton correspondant, si à quelques radio communautaire, n'a pas de quadrati, à 15 sous, à mandat, mais tini pepe, à l'étinga, à quelque chose sur le département, communication, soit qu'il y a une université, et que tout le monde est tenu à Pousou, l'église, à mon église, au lieu de ce secteur département, à l'unité de la Dutille, à l'école supérieure, qui est journalisme, à nous faire l'église, à ce souci, à Kanando Tumbata, il m'a dit que c'était un alagouaïo. Mais à ce département, à l'envers de niveau de licence, à des Moussa, Koussalani, peut-être déjà, et qu'on a Kangao, Nandangoini, Akidina Ndambo, Nandambo, Akutazu Skoreti Shigigi, Ala Shigigi Nasiwatala, Amugi Sangunin and the telephone, Sumo Petro and Allegate Movirisier Pope, Sakunga Sangunito, Sakatansusi, Akinati Venakiningi, Akinati Zangum Detonators of Ningi, Akpala Kiningi, Akikusara Susi, Arabusin Atikoloti, La Sakasara.
Kuzuniko Sinala, Kangi, Kiziligina Latim Bela, Wakatitombela, Na A, Wagusingangana, Wavunga. Sango kweti be Afrika sosi ataso akete akpale angana lege tukusala chala anangangala kweti bukusala so tisakani
nando tia pale so kwesi mitarati kete koni kete kete na morge so njati beti nga kete sosi awagusi nga tikoroti a onkwe tuwa pale akida awagusi sa tikoroti la kena lini kozo tisara tina nando tia so hida tena demokrasi awagusi nga tikoroti la kena zoso ake ona lini kozo tisara tena nando tia tena pale tiko vid
l'Amérique à la maille fadena batati bongi na ndoti grap pour petit soit kimbango kona kona tenzini mbalambala wa 101.7 FM alati kodo rwande wa diaspora la matala ifade na ndoti banda tere ki da singa le buti amerika soa ke VOA afrika.com na yanga ti singa ke fade wa go singa tala firme max ko ya wida ngana felix e pasi se zimbro ki disi ki kangina la ti chingina la na ti angu iso aikiga alanganjoni
Mama, tenena di verite, di veni valiti.